Уфада пәнҗешәмбе көнне 3-нче бөтен дөнья башкорт курултайы ачылды. Курултайны ачкан Башкортстанның халык шагыйры Равил Бекбаев башкорт халкының киләчәген бары тик уяурак, кыюрак, бердәмрәк, тугрырак һәм уңганрак булуына саклап кала алачак диде. Берничә милли оешма исә курултай җитәкчелеге эшенә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать таратты. Уфада курултай эшчәнлеген хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин күзәтә.
Өфе бөтә дөнья башкорттары корылтайын каршы алды. Төрле тарафлардан килгән делегаттарды теркәү кисе үтте. Соңыннан улар баш кала менән танышты. Бүген башта дәүләт йыелышы корылтай йортында кесе кәңәшмә үтте. Моннан соң республика президенты, башка рәсми вәкилләр һәм делегаттар Салават Юлаев һәйкәленә сәскәләр һалды. Пленар утырыш төштән һуң үтте. Уны баш хезмәтен дәүләт йыелышы корылтай депутаты, Башкортстанның халык шагыйры Равил Бикбаев асты.
Ата бабаларыбызга газиз һәм хузур йөрибезде, туган телде һәм искиткес моңдарды мирас итеп калдыргандары өчен рәхмәтебез зур. Халкыбызның алтын баганаларына әйләнгән данлы улдарыбыз, шагыйрьләр, язучылар, галимдар, яугир көрәшчеләр, дәүләт эшмәкәрләре, әйле ырлы башкорты Кулгали, Салават Юлаев, Ризаетдин Фахретдинов, Мифтахетдин Акмулла, Мухаммад Салим Өмитбаев, Шайхзада Бабич, Мустай Карим, Зайнаб Биишева, Рами Гарипов, безнең милли горурлыгыбыз, рухи маяктарыбыз, атанылган шаркыятсы галим һәм дәүләт эшмәкәре, Башкорт Республикасына нигез халусы Ахмад Заки Валиди туган исемен зур ихтирам менән айрым әйтергә кирәк. Башкорт халкы борын-борындан яхшылыктан явызлыкты айыра белгән, әле лә көрәштәрдә алган әхлакый канундарга таянып яшай. Исәр бузып куаныр, юнлы төзеп куаныр дигән мәкальде һәр вакыт исендә тота. Дустлыкка һәм татулыкка инана. Ил өстендә 50 дусың булһын дигәнде лә онытмай. Республикала 100-дән ашу халык вәкиленең дус һәм тату яшавы Башкортстанның милли сәясәт концепциясы нигезен тәшкил итә. Хабан һөрмәй, игел сәсмәй торып, хабан туй үткәрмәйләр. Улы курылтайбыз байрам гына түгел. Без бул халыкара сурашуга зур-зур хезмәтләр аткарып килдек. Алда тагы ла яваплырак көндәр көтә. Тетрәүләр дөньяны бер килтергәндә, безгә тагы ла уяурак, кыюрак, бердәмрәк, тугрырак, уңганрак булудан башка яшәү мөмкин түгел. Таянычыбыз бары тик шул сифатларны һаклауда һәм ныгытуда.
Тартыбын хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев та делегаттарды тәбрикләне.
Безнең корылтай көндәре күп ханлы һәм абруйлы башкорт җәмәгать оешмасы бөтә дөнья башкорттары корылтайын оештырылудан 15 еллыгына тап килә. Беренче бөтә дөнья башкорттары корылтайы халыкара җәмәгать оешмасы 1995 елдан июнендә, икенчесе яңа буат башында 2002 елда үткәрелде. Ике корылтай делегаттары ла халыктың иҗтимагый сәяси, социаль икътисади һәм мәдәни үсеше тырышы, яшәү кимәле, милләтте берләштерү, мәдәниятте, туган телде үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты, киләчәккә максаттар билдәләне. Бүген без өченче бөтә дөнья башкорттары корылтайын үткәрәбез. Яңа каралырга тиеш проблемалар бик җитди һәм мөһим.
Эшсе органдар һайлангач, делегаттар алдында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов телмәр тотты.
Хөрмәтле курултай делегаттары һәм кунаклар, хәвәрле ватандашлар. Дөньяның төрле тарафларыннан бүген Өфөлә халкыбызның иң асыл улдары һәм кызлары йыелды. Изге йола буенча кәңәшкә килгән өченче бөтә дөнья курултайы делегаттарын ихлас күңелдән тәбрикләйм. Тугандар, курултай эшендә бөтәгезгә лә уңышлар, һаулык, иминлек теләйм.
Кордың төп өлеше иртәгә була, тел, милләтте һаклап калу, башкорттар арасында эшкуарлыкты үстерү, мәгарифтә милли компонентты һаклау һәм башка мәсьәләләр 11 секцияла тикшерелә. Яш делегаттар Конгресс холда, олылар нефтьчеләр мәдәният һарайында кор йоя. Делегатлардың берничәһенә һүз.
Мәгарифтең әһәмиәте бик зур хәзерге вакытта безнең тормышта. Белемһеҙ бер нәмә лә эшләп булмай. Менә хәзерге вакытта Россияға урт булмаган халыктарға ассимиляция янай. Беренсенән бөтен үчле семьяны башларга кирәк. Атасә ошо хәлдең мөһимлеген аңлап, балаларына үҙенең туған телен өйрәтергә тейеш. Анан һуң безнең балалар милли балалар баҡсаһында йөрөргә тейештәр. Анан һуң милли урта мәктәпте бөтөргә тейештәр. Әгәр дә кеше үз телендә укыса, ул вузга кергәс арырак укый. Әйбәт специалистлар булып чыга. Бала урта мәктәптә башкарта алган икән, ул әдәбиятты белә, әкиятләрне белә, легендалар, тарихты белә. Хәзерге вакытта Өфөлә 19% башкорт балаһы гына үз телендә укый. Ул бик әйт, балалар бакчасы бик әйт Өфөлә. Менә ошо бөтен мәсьәләләрне без күтәргә тиешбез. Киләсәктә ошо аны карарларны үтәргә тиешбез.
Өчесе бүтә дөнья курылтае бердән дуслык, икенсеннән туганлык хасыла. Тынычлык бүтә дөньяла тагыла шулай ук һәр вакытта продолжение булганын шулай ул өченче уже курылтай җыелырга кирәк һәр вакытта
бу курылтайдан һуң бүтә республика халкының тормышы яхшырыр дип уйлайм
менә беренче икенче курылтай үтте бит инде менә һәр өченче аның беренче дә икенченең дә һөҗүм тәһә күп булды бит менә өченчең дә булыр дип санаудалар менә күп башкорт мәктәпләре ачылды бит инде балалар һөйләшәләр башкорт телендә башкорт садиктар ачылды һәм башка күп нәмәләр һөҗүм тәһә зур инде менә хәзер
Мөдәрис Маржитов. Нижегар школаһында 10 ел инде башкорт оешманы итәкләп киләм. Икенсе курылтайдан калган бик күп һорауларды ошо өченче бөтә дөнья курылтайында күтәреп чыгарып тормышка ашыр дип уйлайм. Бик тә кирәк милләтне берләштерү өчен бөтә дөнья башкорттары йыйылып, бер-беребезгә һораулар биреп, бер-беребездән үрнәк алып.
Хакимов Зуфар Шамсыгали улы, Саратау башкортларыбыз. Җирак булсалар да эшләр белән без бергә Курай ансамблен төздек, Курайда уйныйлар бездә.
Без инде рухи күперләрдән ныгытырга, һәр вакытта үзебезнең тамырларыбызга ныграк бәйләнештә булырга теләбез. Читтә яшәп инде мохтаҗлык кисергеп килмәй, үзебезнең рухи нигезләргә кайтып килә. Шуннан әгәр инде күченеп килергә теләүче кешеләр булса, шуларга ярдәм итәргә теләбез. Ни булса, һәр вакытта үзебезнең башкортларыбыз инде игътибарсыз калмасын дип уйлыйбыз. Безнең Кырымда һуңгы исәпләр буенча 1,5 башкорттар яшәй. Инде барлык Украина өчен мин җавап бирә алмыйм. Может, 10,000 кеше бардыр, күбрәктер. 49-нчы елда Севастополь каласына 1,000 якын кешеләр безнең башкорттар килгән паланы күтәрергә, сугыштан төзергә. Безнең башкорттар арасында Советлар Союзы герое яшәй инде. Ермәкәевдән Вадитов Гали Ахметович, әрендә ул юк, аның өенә гизәләп тактаташ куелган. Без һаван туйлар үткәрәбез, елда үткәрәбез, шуннан без әдәби кешеләр үткәрәбез. Халыкта җыябыз, хәзерге менә булган язучыларның китапларын инде йотылып укыйлар. Агыйны журналы, Ватандаш журналы, газеталар, курултайлар инде яңа танышулар, яңа бәйләнештәр, кешеләр белән осрашу, тәҗрибә уртаклашырга шул эш кирәк миңа.
Эфирдә үз Гөлмәдинна Хисамединова ошо өченче курултайгә килгәндә нинди итешлекләребез бар, шуларны тагы уртага алып һөйләшергә, эшләргә тибез. Нимәләр безнең әтәк республиканың көченнән килә ул үз эшләй ала. Нимәләр һезнең мен бездән, конкрет һәрбер башкорттан, уның гаиләһендә нисек итеп бүген тота, балаларына тел бирәме юкмы шуннан тора.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы 15 ел элек оештырылгайны. Башкорт халкының йыендары корылтайлар үткәрү йолага тарих төпкөлүнән килә. 90-нчы елларда бул йолага әйләнеп кайтуу көн талабына әйләнә, сөнки үзгәртеп кору елдәренең җәмәгатьчелеккә кире йогынтыгы тез саралар күрелде талап итә. Үткән елдар осырында бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкорт халкын берләштерүгә тос өлеш индерде дип исәпләй милли оешмалар. Әле ул республиканың кала райондарында Рәсәйнең 30 һәм дөньяның 12 төбәгендәге башкортларның иҗтимагый оешмаларын берләштерә. Делегат һәм кунакларга Башкортстан белән танышу бер кавыныч, ә буны Өфе халкына ул әллә ни яваныс бирмәй. Кала урамнарында юлларда ябып үттеләр. Шуга күрә алдагы байрам көннәрен файдаланып, күптәр каланган ситкә табигатькә сыгыуды хуп күрә. Әйтелүенсә, Өфелә бер юлы әлләнисә байрам 12-нче кала көне менән Рәсәй көне корылтайда ошо даталарга исәпләп йыйылды. 12 июньдә Ишембайда Ырудар ташы мемориал комплексы асыла. Ошонда ук Таратау итәгендә Салават йыены үтә. Олы кор делегаттары ла катнашасак бу йыенда. Төрле тарафтардан йыйылган милләттәшләр көнүдәк проблемалар хәл итү өчен кор йыйганда берничә милли оешма башкорт халкына, республика һәм Рәсәй президентларына хат күндерде. Тик уларның итәкчеләренең исемләре ямагысылыкка ул тиклем билдәле түгел. Бу хаттарның төп асылдарына килгәндә, ул сәяси мәлде кудуңында тота. Шулай ук хат авторлары бөтен дөнья башкортлары корылтайының яңа итәкчелеге эше менән асылда риза булмауларын белдерә.
Пәнҗешәмбе Уфада ачылган 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтайында хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин булды.